Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Selasa, 8 Oktober 2019. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Indonesia-Belanda bahas penanganan mantan simpatisan ISIS di Suriah. April 2020, Bandara Yia siap untuk penerbangan internasional. Berita selengkapnya. Badan Penanggulangan Terorisme Indonesia dan Belanda menggelar workshop membahas penanganan kombatan FTF dan mantan simpatisan ISIS yang kini berusaha kembali ke negara masing-masing. Keterangan tertulis yang diterima antara Senin menyebutkan workshop on managing FTF returnees from Syria, including women and children, diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT bersama Badan Anti-Terorisme Belanda, Nasional Koordinator Terorisme Bestrijding en Veiligheid, NCTV di Jakarta Senin. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius saat membuka kegiatan tersebut mengatakan tujuan diselenggarakan workshop diantaranya membersihkan masukan dalam membuat peraturan terkait isu FTF dan returnees tersebut. Selain itu, menurut Suhardi, kegiatan tersebut juga bertujuan sebagai wadah dari negara-negara dalam menyampaikan pengalaman dan permasalahan terkait returnees dan FTF, sehingga nantinya bisa menambah perspektif dan pengetahuan terkait isu ini. Suhardi berharap workshop ini memberikan manfaat bagi negara-negara peserta workshop dalam menangani FTF dan returnees. Jenderal Manajer Bandara Internasional Adi Sucipto Agus Pandu Purnama mengatakan Yogyakarta International Airport, YIA, siap untuk penerbangan internasional pada April 2020. Sementara untuk penerbangan domestik terlebih dulu dipindah dari Adi Sucipto ke Yogyakarta International Airport pada Januari 2020. Pandu di kantor cabang Bandara Internasional Adi Sucipto Yogyakarta Senin mengatakan, untuk internasional masih menunggu karena harus ada setting untuk custom immigration quarantine. Jadi untuk peralatan imigrasi, karantina maupun bea cukai. Dengan begitu, untuk penerbangan internasional di Yogyakarta International Airport diberikan waktu 2 bulan untuk mempersiapkan segala fasilitas setelah dipindahkannya semua penerbangan domestik dari Adi Sucipto. Sehingga yang tersisa di Adi Sucipto hanya penerbangan jarak dekat dengan menggunakan pesawat propeller atau baling-baling. Kawasan Ekonomi Khusus KEK Pariwisata Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, ditetapkan menjadi destinasi wisata super prioritas oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata. Pemerintah pusat telah menyiapkan dukungan anggaran dari kementerian dan lembaga untuk destinasi super prioritas pada tahun 2020 sebesar Rp773,71 miliar. Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kando di Manado Senin mengatakan, pengembangan pariwisata Sulawesi Utara ke depan telah didukung oleh pemerintah dengan adanya penetapan tersebut. Ia mengatakan penetapan KEK Pariwisata Likupang mengindikasikan peta jalan kepariwisataan yang disusun Gubernur Oli Dondokambe diakui dan didukung oleh Presiden Joko Widodo. Menteri Pariwisata Arief Yahya ingin pembangunan utilitas dasar dan atraksi wisata di kawasan ekonomi khusus KEK Likupang Minahasa Utara Sulawesi Utara dipercepat atau setidaknya selesai pada 2020. Menteri Pariwisata Arief Yahya saat rapat progres percepatan pembangunan KEK Likupang di Manado, Sulawesi Utara Senin mengatakan, pembangunan infrastruktur di Likupang perlu peran pemerintah daerah, utamanya adalah masyarakat, karena konsep dasar pembangunan destinasi wisata di lingkungan harus berbasis masyarakat atau community base. Dikatakan, KEK Likupang yang telah ditetapkan sebagai destinasi super prioritas yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo membutuhkan komitmen anggaran lintas kementerian dan lembaga dari pemerintah pusat di anggaran pendapatan dan belanja negara 2020 untuk pengembangan Likupang adalah sebesar Rp773,71 miliar. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Voice of Indonesia. Malaysia tertarik mempromosikan pariwisata dataran tinggi Gayo di Aceh karena memiliki pesona alam yang indah dengan potensi agrowisata benar-benar masih alami. Direktur Pariwisata Malaysia untuk Sumatera, Hisamuddin Mustafa, di Banda Aceh Senin mengatakan, dataran tinggi Gayo di Aceh Tengah dan Benar Meriah memiliki potensi agrowisata yang menjanjikan, dan ini akan ia promosikan. Apalagi Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Benar Meriah merupakan sentra kopi terbaik di dunia. Dan wisatawan Malaysia bisa menikmati kopi kualitas terbaik tersebut sepuas-puasnya. Hisamuddin Mustafa menyebutkan pihaknya akan menjajaki penerbangan komersial langsung Penang, Malaysia dan Rembele di Benar Meriah maupun sebaliknya. Dikatakannya dengan dibuka penerbangan langsung, diyakini meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik dari Malaysia maupun dari Aceh, terutama dari dataran tinggi Gayo. Rute penerbangan dari Kuala Lumpur, Malaysia ke Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, diyakini membuka peluang ekonomi baru melalui pertukaran barang dan jasa dari dua daerah itu. Bupati Belitung, Sahani Saleh di Tanjung Pandan, Senin mengatakan, tidak hanya berdampak kepada kemajuan sektor pariwisata saja, tetapi juga memajukan sektor lainnya dan mendatangkan banyak investasi. Menurut dia, peluang ekonomi baru tersebut adalah berupa kerjasama pada bidang jasa, perdagangan, pariwisata maupun perhotelan, karena sektor tersebut memiliki potensi dan nilai ekonomi yang tinggi. Sebanyak 11 lifter junior Indonesia akan diuji kemampuannya pada kejuaraan Asia Angkat Besi Junior IWF 2019 yang diharapkan menjadi ajang pemanasan mereka dalam menghadapi SEA Games di Filipina November 2019. Kejuaraan Asia Angkat Besi Junior akan diselenggarakan di Pyongyang, Korea Utara pada 19 hingga 27 Oktober mendatang. Lifter putra yang akan diturunkan diantaranya Albin Andrean Putra, kelas 50 kg, Muhammad Fatir, 61 kg, Muhammad Halim Setiawan, 62 kg, Muhammad Yasin, 67 kg. Sementara lifter putri terdiri dari Nur Finantasari, 44 kg, Windy Cantika Aisyah, 49 kg, Juliana Clarissa, 55 kg, dan Putri Aulia Andriani, 59 kg. Pelatih Nasional Angkat Besi Dirja Wiharja mengatakan, sebagian lifter junior Indonesia belum pernah tampil pada turnamen internasional, sehingga kejuaraan Asia diharapkan menambah jam terbang mereka bersaing di level dunia sebelum tampil di SEA Games nanti. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dengan komentar. Topik komentar kali ini adalah cukai rokok dan sumber daya manusia unggul. Pekan kedua bulan September 2019, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mengatakan, pemerintah Indonesia memutuskan menaikkan cukai rokok sebesar 23%. Sri Mulyani menambahkan, dengan kenaikan ini harga jual eceran rokok juga mengalami kenaikan sebesar 35%. Keputusan ini akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan akan berlaku pada 1 Januari 2020. Beberapa hari belakangan ini di Indonesia, harga baru sebungkus rokok menjadi viral. Harga rokok produksi lokal yang saat ini masih sekitar Rp23.000 dikabarkan akan mencapai Rp48.000. Kenaikan harga rokok di Indonesia memang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak. Bagaimana tidak? Laporan Southeast Asia Tobacco Control Alliance berjudul The Tobacco Control Atlas ASEAN Region menunjukkan pada tahun 2013 sekitar 65,19 juta penduduk Indonesia adalah perokok. Menaikkan cukai rokok di Indonesia seperti memakan buah simalakama. Bila tak dinaikkan, jumlah kematian akibat konsumsi produk tembakau mungkin bertambah. Kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan tahun 2015 menunjukkan konsumsi produk tembakau di Indonesia menyumbang lebih dari 230 ribu angka kematian setiap tahunnya. Kanker paru menempati urutan pertama penyebab kematian, yaitu sebesar 12,6%. Di sisi lain, industri hasil tembakau dinilai merupakan salah satu sektor manufaktur nasional yang memiliki kontribusi besar. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia mencatat, sektor industri rokok menyerap hampir 6 juta tenaga kerja. Tetap harus ada yang diutamakan. Menaikkan cukai rokok adalah tindakan yang harus diambil pemerintah dan tak bisa ditunda lagi. Apalagi mengingat Indonesia bertekad kuat untuk menciptakan sumber daya manusia unggul. Fakta memperlihatkan, konsumsi tembakau telah menjadi instrumen efektif untuk mendegradasi kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Menciptakan sumber daya manusia unggul harus dilakukan sejak dini. Salah satu penyebab tak terbentuknya sumber daya manusia unggul adalah stunting, gagalnya pertumbuhan anak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang sama. Fakta di lapangan menunjukkan hampir sekitar 70% perokok di Indonesia adalah keluarga miskin. Bagi mereka, rokok menjadi prioritas kedua setelah beras. Kenaikan harga rokok yang optimal perlu dilakukan. Tidak ada lagi harga rokok yang murah. Masyarakat miskin pun tidak lagi dengan mudah dapat membeli rokok. Dana yang semula dikeluarkan untuk membeli rokok dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi. Semoga sumber daya manusia unggul Indonesia akan lebih cepat terbentuk. Sekian komentar Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 2 Oktober 1941, pertempuran Moskow dimulai. Pertempuran Moskow merujuk kepada upaya pertahanan ibu kota Soviet Moskow dan serangan balik terhadap pasukan Jerman yang berlangsung pada Oktober 1941 dan Januari 1942. Pada tanggal 22 Juni 1941, Jerman bersama sekutunya menyerang Uni Soviet secara mendadak. Setelah berhasil menghancurkan sebagian besar kekuatan udara Uni Soviet pada saat masih berada di daratan, pasukan Jerman berhasil masuk jauh ke dalam wilayah Soviet dengan menggunakan taktik perang kilat atau Blitzkrieg. Pada tanggal 2 Oktober 1941, kelompok pasukan tengah di bawah Marskal Fedor von Bock menyerang Moskow dengan kode operasi Topan. Tentara merah di Front Barat, Front Cadangan, Front Bryansk, dan Front Kalinin mempertahankan wilayah Moskow. Meski menderita korban jiwa yang tidak sedikit, namun mereka tetap bertempur mati-matian. Tanggal 10 Oktober 1941, Marskal Georgi Zhukov mengambil alih pimpinan Front Barat dan pertahanan Moskow. Musik. beralih ke peristiwa 2 Oktober 2007, Hari Tanpa Kekerasan Internasional diperingati pertama kali. Hari Tanpa Kekerasan Internasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober pada hari ulang tahun Mahatma Gandhi. Ia adalah aktivis perdamaian, mengusung gerakan kemerdekaan melalui aksi demonstrasi damai. Pada tanggal 15 Juni 2007, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Tanpa Kekerasan Internasional. Resolusi yang dibuat Majelis Umum PBB tersebut meminta semua negara anggota PBB untuk memperingati 2 Oktober dan menyebarkan pesan anti kekerasan. Kita akhiri dengan 2 Oktober 2009. Batik ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Pada 2 Oktober 2009, Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan atau UNESCO mengesahkan batik sebagai warisan budaya dunia. Batik masuk dalam daftar representatif budaya tak benda warisan manusia. Sebagai apresiasi atas pengakuan internasional terhadap batik, pemerintah menetapkan 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Setiap tanggal itu, semua kalangan masyarakat akan mengenakan batik. Batik Indonesia memiliki banyak simbol yang bertautan erat dengan status sosial, kebudayaan lokal, alam, dan sejarah itu sendiri. Batik dinilai sebagai identitas bangsa Indonesia dan menjadi bagian penting seseorang di Indonesia sejak lahir hingga meninggal. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
ragu.
Pendengar, sebuah lagu dari Audi berjudul Janji di Atas Ingkar baru saja Anda dengarkan. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda program Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Dengar Voice of Indonesia, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Perusahaan Amerika Fokus Tingkatkan Kerjasama dengan Indonesia. Perusahaan-perusahaan terkemuka di negara bagian Florida Amerika Serikat menyampaikan keinginan untuk lebih fokus bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia serta semakin meningkatkan nilai perdagangan dan investasi kedua negara. Keinginan tersebut juga mendapat dukungan dari para anggota Kongres Amerika Serikat yang mewakili berbagai distrik di Florida dan pejabat-pejabat tinggi Florida yang hadir dalam seminar Jack's Chamber Jacksonville dengan tema The 70th Anniversary of Indonesia and US Relations, Ways to Move Forward di Jacksonville, Florida, Amerika Serikat, tanggal 1 Oktober. Seminar itu bertujuan untuk meningkatkan kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya negara bagian Florida dan kota Jacksonville. Dan diselenggarakan atas kerjasama KBRI Washington DC, KJRI Houston, dan perwakilan anggota Kongres Distrik 3 di Florida, Ted Yoho. Seminar itu juga dihadiri anggota Kongres Distrik 4 Florida, John Rutherford, para pejabat di kantor pemerintahan negara bagian Florida dan kota Jacksonville, serta lebih dari 70 pelaku usaha, baik dari Indonesia maupun dari berbagai wilayah di Florida. Dalam sambutannya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Mahendra Siregar, mengundang para pelaku usaha agar secara aktif mendalami upaya-upaya dalam membentuk ekosistem bisnis yang berkelanjutan antara Indonesia dan Jacksonville. Mahendra mengatakan, dipilihnya Florida sebagai tempat pelaksanaan bisnis forum adalah karena Florida merupakan salah satu dari 5 negara bagian di Amerika Serikat dengan nilai perdagangan tertinggi dengan Indonesia. Mahendra juga mengajak para pelaku usaha dari Florida untuk mengikuti Trade Expo di Indonesia pada tanggal 16 sampai 20 Oktober. Anggota Kongres Ted Yoho menyampaikan bahwa forum bisnis itu bertujuan untuk mempromosikan Indonesia kepada para pelaku usaha di negara bagian Florida. Mahendra pun mengatakan Indonesia dan Amerika Serikat punya banyak kesamaan prinsip yang dapat menjadi dasar untuk memperkuat kerjasama, baik dalam perdagangan, politik, keamanan di kawasan ASEAN, serta di bidang pendidikan. Sementara itu, anggota Kongres Distrik 4 Florida, John Rutherford, menyampaikan bahwa Jacksonville dengan infrastruktur logistik yang sangat lengkap siap untuk melakukan kerjasama di berbagai bidang dengan Indonesia. Forum bisnis tersebut dilanjutkan dengan kunjungan lapangan sehingga para pelaku usaha Indonesia berkesempatan untuk memperoleh informasi langsung mengenai operasional beberapa perusahaan terkemuka di Florida, seperti operator pelabuhan kota Jacksonville yakni Jacksport, perusahaan pengelola LNG di Jacksonville atau Jack's LNG, dan perusahaan ekspedisi Tout Maritime. Baik pendengar, sekian Indonesiaku.
Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.
Sebuah lagu berjudul Ku Ada Untukmu dari Bayu Riza baru saja Anda dengarkan. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, untuk selanjutnya kami hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini saya akan memperkenalkan Pantai Soge di Pacitan, Jawa Timur, musik Jawa Timur. Pacitan di Jawa Timur terkenal dengan wisata gua dan pantai-pantainya yang indah. Untuk wisata pantai, Pacitan memang memiliki deretan pantai-pantai pasir di area pesisir selatan. Nama seperti Kelayar, Buyutan, Kasab, dan Watu Karung menjadi beberapa contoh pantai indah yang ada di Pacitan. Ada juga Pantai Soge yang melengkapi keindahan pesisir selatan Pacitan. Pantai Soge berada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Jarak tempuh dari kota Pacitan sekitar 30 km dengan waktu tempuh berkendara kurang lebih 1 jam. Biasanya, pantai-pantai berpasir putih lokasinya terletak agak jauh ke dalam. Menariknya, Pantai Soge terletak di pinggir jalan raya dan ini menjadi daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan berfoto di pinggir jalan raya dengan latar belakang Pantai Soge. Suasana alam pantai ini masih sangat alami. Birunya laut dan pemandangan alam di sekitarnya sungguh mempesona. Pantainya sangat bersih dan ombaknya pun cukup besar. Untuk masuk menikmati keindahan Pantai Soge, Anda harus membayar tiket masuk sebesar Rp2.000 untuk anak-anak dan untuk dewasa Rp3.000. Di akhir pekan dan hari libur, harga tiket masuk sedikit berbeda, yakni Rp3.000 untuk anak-anak dan Rp5.000 untuk dewasa. Berwisata ke Pantai Soge, Anda bisa bermain pasir, bermain air, berenang, atau bahkan hanya duduk di bawah pohon kelapa. Tidak hanya itu, Anda juga dapat berkeliling danau kecil dengan menggunakan speedboat yang disewakan nelayan setempat. Dengan Rp15.000, Anda dapat mengitari danau tersebut beberapa kali putaran. Danau ini terbentuk dari air laut yang tidak sepenuhnya kembali ke laut ketika fenomena air laut surut terjadi oleh karena terdapat gundukan pasir yang tinggi. Di tempat ini ada pula jembatan biru Pantai Soge. Konstruksi jembatan ini sangat futuristik dengan pipa lengkung di bagian atasnya sehingga menyerupai rangka kubah raksasa. Anda bisa berfoto dengan latar belakang jembatan sepanjang 50 meter ini sambil menikmati Pantai Soge dari celah muara sungai. Di pantai ini tersedia pula gazebo untuk tempat beristirahat dan beberapa rumah makan. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Soge. Besok kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Bertebaran
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Bromo, dinyanyikan oleh Bonita and the Husband, dan Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, warna-warni kali ini akan membahas satu ajang bisnis ataupun juga perdagangan Indonesia, yakni Trade Expo Indonesia 2019. Pada tanggal 16 sampai 20 Oktober, Trade Expo Indonesia atau TEI 2019 akan kembali digelar di ISBSD Tangerang Selatan, Banten. Menurut Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Arlinda, TEI digelar untuk mempromosikan produk nasional berkualitas yang diproduksi di Indonesia ke pasar global, mengembangkan jejaring bisnis dan investasi, serta menyajikan display produk-produk unggulan dan terbaik Indonesia. Arlinda melanjutkan, TEI juga merupakan ajang pertemuan bisnis-to-bisnis terbesar di Indonesia, sekaligus one-stop business bagi buyer yang mencari produk Indonesia berkualitas tinggi dan berdaya saing. Mengusung tema Moving Forward to Serve the World, Trade Expo Indonesia 2019 menjadi peluang bagi pebisnis yang ingin mencari pasar potensial bagi ekspor nasional maupun investor asing yang berminat mengembangkan usahanya di Indonesia. TEI 2019 akan menampilkan produk dan jasa Indonesia pada zona produk potensial dan unggulan nasional, seperti produk kuliner Nusantara, produk lokal unggulan, produk premium dan kreatif, jasa dan produk manufaktur, produk makanan dan minuman, serta furnitur dan produk dekorasi rumah. Nantinya setiap aula expo akan dilengkapi dengan area pelayanan buyer yang siap memberikan pelayanan kebutuhan bagi buyer selama berada di lokasi pameran. Bersamaan dengan pameran, TEI juga menghadirkan serangkaian kegiatan paralel yang terdiri dari Forum Perdagangan, Pariwisata dan Investasi, Penyesuaian Bisnis, Konseling Bisnis, Diskusi Regional, Misi Perdagangan Luar Negeri dan Lokal, Export Startup, dan Talk Show. Tahun lalu, TEI membukukan transaksi sebesar 8,49 miliar dolar Amerika Serikat atau naik lebih dari 5 kali lipat dari target nilai transaksi TEI 2018 senilai 1,5 miliar Amerika Serikat. TEI 2018 pun mencatatkan jumlah pengunjung pameran sekitar 33 ribu orang dari 132 negara. Untuk TEI tahun ini, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dari Kementerian Perdagangan, Arlinda, optimistis bahwa hasil TEI akan berkontribusi signifikan bagi kinerja ekspor Indonesia, baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Baik pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Pergi luar kota untuk obat hati lara. karena di mabuk asmara. Marilah abang, mari menyanyi. Lihatlah alam permai, jangan susah hati.
Sebuah lagu dari Daredia featuring Alsan Nababan dengan judul Lagu Gembira baru saja Anda dengarkan. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, Pelangi Nada kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu yang berjudul Seribu Impian yang dinyanyikan oleh Uki Rasi dan Laila Hasim. Lagu Seribu Impian terdiri dari 4 bait pantun yang berisi sampiran dan isi. Bagian sampiran dinyanyikan oleh Uki Raji, sedangkan bagian isi dinyanyikan oleh Laila Hasim. Lirik-lirik lagunya bercerita tentang seseorang yang sedang jatuh cinta. Musiknya sendiri bertempo cepat dan mengajak siapapun yang mendengarnya untuk ikut bergoyang. Lagu ini terdapat di album Melayu Tiga Dimensi. Baiklah saudara pendengar, inilah lagu Seribu Impian oleh Uki Raji dan Laila Hasim. Selamat mendengarkan.
Sile, kita hangat ke terus.
Hangat?
Iya, kita main ke. Pergi tamasya ke Pulau Seribu, sungguhlah indah pemandangannya. Ku minta musik peserta lagu, kita dengar lagu yang lainnya.
Kita mainkan?
Kita mainkan.
Ayo.
Lanjut.
Kalau menari kita melenggang. Kalau berpantun ada sampiran.
Betul.
Kita semua bersenang-senang.
Iya.
Kita suruh lagu joget Seribu Impian.
Betul. Kita mainkan musik.
Musik.
Musik. Musik.
Thank you. bermain layang, putuslah benang ganti belati.
Setiap hari mabuk kepayang, kalau tak jumpa si jantung hati. Setiap hari mabuk kepayang, kalau tak jumpa si jantung hati.
Tenang riangnya si danau Toba, memancing ikan dekat tepian. Tenang riangnya si danau Toba, memancing ikan dekat tepian.
Kalau hati dilanda cinta, hanya menjelma seribu impian. Kalau hati dilanda cinta, hanya menjelma seribu impian.
Hey! Hey!
Tanjung Balai, janganlah lupa membeli nonas. Kalaulah tuan inginlah santai, jadikan suasana menjadi panas. Hey, 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 hey.
Ya tanya, ya tanya, ya lanjut.
Asmara. dengarkan aku. Aku akan bertahan sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Oh, oh. Maafkan aku yang tak sempurna untuk dirimu. Usailah sudah kisah yang tak sempurna untuk kita.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa juga untuk like dan komen di account Facebook The Voice of Indonesia, lalu Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.